Attiecībā uz Latvijas televīziju, tas ir LSM, angļu un krievu valodas versijas, un tā uzturēšana, tas finansējums kopējais gadā ir 121 tūkstoši eiro. Un, ja mēs runājam par Latvijas radio, tad tas ir Latvijas radio 4 un arī Latvijas radio 1 saturs mazākumtautībai, diasporai, un arī Latgales apraides tīra tehniska nodrošināšana. Un attiecībā uz Latvijas radio tie ir 191 tūkstoši gadā. Un šis ir tātad finansējums, kas līdz šim jau vairākus gadus sabiedriskajiem medijiem ir bijis pieejams šī konkrētā satura un platforma uzturēšanai un veidošanai, un ko ir ļoti būtiski saglabāt, jo pretējā gadījumā gan Latvijas radio, gan Latvijas televīzija norāda, ka viņi iekšējo resursu ietvaros nevar šīs funkcijas veikt. Vakar notika budžeta sarunas, kurās iezīmējās, ka šo finansējumu valdība nav gatava atbalstīt.